ociluvyaluvya cekwĩlecheya. Paulo kwenda utala wa suku kakulĩhĩwile. Vociluvyaluvya cilo, Paulo okasi l'okuvanja kutala. Ocisonẽhiwa cikasiko cilombolola ku suku kakulĩhĩwile. Utala wa kala kimbo lya Atenai. Kwaco oko kwa kala oviteka vyalwa momo va Atenai va fendala olosuku vinyi vinyi. Eci omanu va tunga cimue noke va ci fendela, caco eci ci linga ociteka cavo. Ovoka va kũlĩhĩle suku yocili haye ukwamuenyo. Va Atenai va yongwile oku kũlĩha eci Paulo wa kala l'okulongisa, kwenje eye wa popia lavo hati, alume va Atenai, kovina vyosi ndolimbuki okuti wa piali okusumbila olosuku. Momo eci nda ñwala ñwala, kwenje nda mola ovinguma nguma vitiama kafendelo ene. Oco nda sanga utala ukwete ocisonẽhiwa eci ku suku kakũlĩhĩwile. Oco uvu kasi l'okufendala ño lapungo ndyumba eye ndi usapwili. Cilo ame njongola oku sapwili suku ndeti eneka wa kũlĩhĩli. Paulo wa va lombolwila suku yocili uwa tunga ovina vyosi. Eye cime cilu losi. Eye ka kasi volonembele vya tungiwa lovaka omanu. Paulo wa va lombolwila okuti ovo va sesamẽla oku kũlĩha suku vu Yesu Kristu una suku a pindula kolofa. Alume vamue va yola Paulo epembe. Pwãi vakuavo va yongola oku kũlĩha cavelapo eci ci tiamẽla ku Yesu kwenje vokolela. Yesu Kristu eye lika onjovoli. Kakuli la yimue osuku pamue etavo litẽla oku popela omanu kakandu avo. Tu setahãli Paulo kwenje tu kole liñala Yesu. Nda etu tu kolela ka tu kala lohele yoku sapwila vakuetu oco ovo va tẽlevo oku vumba. Noke ovo va ka tẽlavo oku liangiliyila okwiya kuaye kilu lieve eci a ka sombisa omanu vosi.